EAJak eta EH Bilduk akordioa egin dute euskara eskakizunen aferan. Irati Urdal eta Alete. Akordioa dago. EAJak eta EH Bilduk ados jartzea lortu dute Euskal Enplegu Publikoaren legea euskara eskakizunen arloan erreformatzeko prozesuan eta EAJak egindako proposamena aterako da aurrera EH Bilduren abstentzioarekin. EH Bilduk ere bere proposamena aurkeztu zuen, baina ez zuen babes nahikorik lortu eta bertan behera geratu zen. Bihar dira EAJaren testua eztabaidatu eta behin betiko erabakia hartzekoak Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran, baina gaur arratsaldean argitu dute zer gertatuko den, aurrera egingo du. Baldintza batzuekin ordea, bi alderdiek hitzarmen bat izenpetu baitute. Adostu dute, besteak beste frogatzen bada EAJaren proposamenak ez duela bere helburu nagusiak betetzeko egiturazko nahikotasunik, beste proposamen bat lantzen hasiko direla bi alderdiak, Kataluniako eta Galiziako ereduak oinarritzat hartuta. Azken urteetan zenbait epaitegik euskara eskakizunen aurka emandako epaiei hesi bat jartzea izango da helburua. Akordioan, konpromiso politiko nagusi hauek hartu dituzte bi alderdiek. Adostu dute EH Bildu abstenitu egingo dela eta EAJak bultzatutako lege aldaketa onartzea ahalbidetuko duela xede honekin. Euskal administrazio publikoetan euskararen normalizazioari eta herritarren hizkuntza eskubideen bermeari ekarpen eraginkorra egiteko. Halaber, konpromisoa hartu dute lege aldaketa horren jarraipen partekatua eta irizpide objektiboetan oinarritutako ebaluazioa egiteko. Horretarako, bi alderdiek kontrasterako, jarraipenerako eta ebaluaziorako jarraipen batzorde bat osatuko dute orain onartutako aldaketek segurtasun juridikoa indartzen. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen eta Euskal Herri administrazioetako hizkuntza plangintzaren aplikazio proportzionatua, arrazoitua eta eraginkorra ahalbidetzen benetan laguntzen duten egiaztatzeko. Zehaztu dutenez, jarraipenak izaera politiko teknikoa eta malgua izango du, eta alderdi bakoitzeko pertsona batek parte hartuko du bileretan. Legea onartu eta gehienez ere hilabetera batuko dira lehenengo aldiz, eta lau hilean behin egingo dituzte bilerak eta urte amaieran bilera zabalago bat. Hor alderdi bakoitzeko pertsona gehiagok parte hartuko dute eta egokitzat jotzen badute baita profil teknikoa duten pertsonek ere. Irizpide zehatzak. EAJaren lege berria eraginkorra izango den ala ez ebaluatzeko irizpide batzuk ere zehaztu dituzte irizpide objektiboak, juridikoak eta instituzionalak. Bat, PPek eta BOSek abiarazitako helegiteen ondorioz. EAEko auzitegi nagusiak Espainiako auzitegi konstituzionalari eskatua dio argitzeko Euskal Enplegu Publikoaren legeak hizkuntza eskakizunen derrigortasunaren inguruan zehazten duenak konstituzioa konplitzen duen. Hitzarmenean jaso dutenez, horren ebazpena iristen denean, bi alderdiek haren edukia eta irismena aztertuko dituzte bereziki. Ea lege aldaketak gaitasuna duen herritarren hizkuntza eskubideak eta hizkuntza plangintzaren segurtasun juridikoa bermatzen jarraitzeko. Eta bi, jurisprudentzia irmo, anitz eta egiturazkoa egotea lan eskaintza publikoetako euskara eskakizunen kontra. Alegia, epai irmo bat baino gehiago egotea. Epai horiek administrazio publiko bati baino gehiagori eragitea. Epaiak erreforma indarrean sartu ondoren onartutako eta lege esparru berriaren arabera egindako deialdi prozesu eta erabakiei buruzkoak izatea. Deuseztapenerako arrazoia ez izatea motivazio, espediente aurreteazko plangintza aplikazio administratibo edo lanpostuaren justifikazio funtzionaleko akas zehaz bat, baizik eta lege araudi berriaren egiturazko nahikotasuneza. Eta ez izatea, interpretazio judizial isolatu, kontraesankor edo goragoko instantzietan finkatu gabe dagoen bat. Eta lege aldaketa ez dela eraginkorra ondorioztatzen badute, zer? erabaki dute beste proposamen bat landuko dutela EAJ-aren proposamenak bere helburu nagusiak betetzeko egiturazko nahikotasunik ez duela ondorioztatuz gero. Hori lantzerakoan, oinarritzat hartuko dituzte bi hizkuntza ofizial dituzten beste autonomia erkidegoetako ereduak. Kataluniakoa eta Galiziakoa. Bi herrialde horietan, administrazio publikoan lan egiteko ezinbestekoa da bi hizkuntza ofizialak jakitea eta funtsean horixe jaso zuen EH Bilduk ere bere proposamenean. Horretaz gain, funts bezala hartuko dituzte beste hauek. Euskadin metatutako esperientzia Euskal Autogobernuaren marko juridiko eta instituzional propioa, bereziki une horretan indarrean dagoen estatutua, euskararen normalizazioaren berezko arau esparrua. Errealitate soziolinguistikoa, Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren doktrina, jurisprudentziaren bilakaera. Euskal administrazio publikoen gaitasun elebiduna eta herritarren hizkuntza eskubideak indartzeko baliagarriak izan daitezkeen bestelako erreferentziak.